Ahojte kamoši, vás pozdravujem u nového podcastu Jazz Talks a tentokrát som tu s hosťom, s Peťom Drvarom, a.k.a. Drevko. Ahoj Peťo, vítaj.
Ahojte všetci.
Super, dobre, ja som veľmi rád, že si prišiel, pretože sa ma stále followeri a posluchači pýtajú, že čo tie americké banky. A som si povedal, že no koho iného by som zavolal na podcast o bankovníctve ako teba. A ja by som možno začal aj rovno tou témou, že určite budem chcieť, aby si povedal teda niečo o sebe, pretože pôsobíš už niekoľko rokov vo finančnom sektore. Ale ja by som teda hneď začal tou témou, ktorá je stále taká horúca, a to sú práve tie americké banky, že ako to ty vnímaš ako človek, ktorý pracuje x rokov v tomto sektore?
Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. No a čo sa týka bank, amerických bank, ako to tam vlastne celé teraz prebieha, je to taká veľká zaujímavosť určite, lebo nič také sa ešte nikdy nestalo. A čo sa stalo vlastne s tou najznámejšou bankou,
Silicon Valley Bank.
Tak, Valley Bank, je v podstate, že stratila likviditu.
Uh-huh.
Hej, to je ten najväčší problém, že strašne veľa ľudí, ktorí tam mali vklady,
uh-huh,
začalo vyberať peniaze.
Uh-huh.
A banka musela pristúpiť k tomu, že keď mala zainvestované peniaze, tieto vklady tých ľudí do dlhopisov, tam bola vlastne aj chyba manažerov a managementu tejto banky, že zvolili zlý typ dlhopisov, že dali na dlhú splatnosť, tak museli tieto dlhopisy v podstate odpredať zo stratou.
Mm-hmm.
No a vtedy nastal ten problém, lebo túto stratu a tento predaj dlhopisov museli samozrejme zverejniť. Prišli k tomu ešte ďalšie informácie ohľadom toho, že budú potrebovať peniaze, ďalšiu likviditu, takže by chceli vydať nejaké akcie, aby mali prachy. No a tým pádom sa tento kolotoč celý roztočil, nervozity, aha, nejakých obav. No a v ten jeden jediný deň, keď tieto správy prišli, tak táto banka prepadla o 60%.
Fúha. Takže v podstate teda ide o to, že banka investovala do amerických dlhopisov.
Áno, boli to federálne dlhopisy.
Tým pádom, ako náhle sa zvýšili úrokové sazby, dlhopis, ktorý mali predtým, stratil hodnotu, investor alebo klient presne banky tak chcel peniaze vybrať.
Presne tak.
Banka musela vybrať v strate.
Predajte to dlhopisy, áno.
Informácia sa rozšírila, chytili sa toho média.
Tak.
A do minus sa spustilo.
Tak, presne tak. No a samozrejme, že to neostalo iba pri tejto jednej jedinej banke. Ľudia začali vyberať peniaze aj v ďalších iných malých bankách.
Hm.
A v podstate tam začal presun tej likvidity z malých bank do veľkých bank. Hej, mm-hmm. Lebo vedeli, že tá veľká banka má o mnoho väčšiu likviditu. Keď to tak zhrniem, že každá banka chce zarobiť nejaké peniaze, tak keď tam ľudia dajú vklady,
mm-hmm,
tak ich chce niekde investovať.
Mm-hmm.
No a väčšinou investujú napríklad táto Silicon Valley Bank investovala do týchto amerických dlhopisov. No a tam nastal ten problém, že mali málo kešu, keď to tak poviem jednoducho.
Tak.
No a museli odpredať tieto dlhopisy. A toto začalo sa diať aj pri iných menších lokálnych bankách. No a tento v podstate pri tejto banke Silicon Valley Bank zasiahol Fed aj s vládou, čo bola veľká výhoda aj pre tieto inštitúcie, že sa to stalo vo štvrtok. V piatok zatvorili banku a mali celý víkend na to.
Aby uvažovali,
čo s ňou. Hej. No a poviem to tak, že z môjho pohľadu ani tá banka neskrachovala. Keby skrachovala, tak klienti prídu o vklady.
Mm-hmm.
Alebo o väčšinu, o veľkú väčšinu
svojich vkladov. Do nejakej výšky tam je teda to poistenie tých
250 000 dolárov.
Ale keďže tam boli startupy, tak pravdepodobne tam mohli mať aj o mnoho viac peňazí. A viem, že tam asi Fed nejako im pomáhal.
Áno. Tieto startupy tam mali o mnoho viacej ako 250 000 dolárov. No a tým, že boli tie prachy, oni existovali, ale boli v tých dlhopisoch.
Mm-hmm,
takže prevzala nejakú zodpovednosť alebo nejakú garanciu ten Fed aj s tou vládou a sa snažia tú banku udržať v nejakých normách, aby tie dlhopisy boli potom vyplatené.
No, mňa tam zaujíma vlastne to, že keď hovoríš teda o tej likvidite, lebo pretože nás počúvajú skôr takí tí nováčikovia, že ako to oni môžu vnímať, že či je tá banka viac likvidná alebo nelikvidná, že ako by sme to mohli v jednoduchosti popísať. Že proste tá likvidita samozrejme sama o sebe znamená, že premeniť tie peniaze, to, čo majú zainvestované na tú hotovosť. Ale že to, aby sme to v jednoduchosti vysvetlili, asi teda, koľko má tá banka v hotovosti peniazy?
No to každá banka má inak. A existuje medzibankový trh a tieto banky si požičiavajú na pár dní likviditu, keď niektorá v podstate má malú likviditu. Mm-hmm. Hej, likvidita znamená, ako rýchlo tie peniaze dostane ten klient.
Tak.
Hej. Takže keď si ťuknem do mobilu, urobím prevodný príkaz, tak za chvíľu mám peniaze na účte. Hej. Už existuje u nás, hej, tieto rýchle prevody, takže viem mať fakt, že do minúty, v niektorých bankách to funguje, do hodiny peniaze na úplne inom účte. No a pri tejto banke sa stalo, že nemalo čo odísť.
Mm-hmm.
Hej. No a každá banka má túto likviditu inak nastavenú. Preto je aj pri tejto Silicon Valley Bank ten problém, že tam bol zlý management a neodhadli to. No, oni mali aj ďalšia vec, je narastol im strašne veľký kapitál vkladov od v podstate krízy. No a tam nastal ten problém, že nevedeli, čo s tými peniazmi robiť. Tak ich automaticky dávali do tých štátnych dlhopisov a nevedeli, kedy ich budú vyberať, no, tí klienti.
Tak. A ono to je ale celkom sranda, že v podstate americké dlhopisy sú považované jedna z najbezpečnejších investícií vôbec na trhu a vznikla vôbec taká situácia, že hodnota tých dlhopisov sa prepadla. Takže je to vážne zaujímavé, že takéto niečo sa, neviem, či možno fakt niekedy stalo, že kvôli štátnym dlhopisom americká banka vyhlásila kvázi bankrot.
Áno, no, je to v podstate tou súčasnou dobou, hej, že Fed zvyšuje úrokové sadzby, svoje základné úrokové sadzby, tým pádom tu vznikajú nové dlhopisy, ktoré majú vyšší úrok. Ak oni v minulosti nakúpili nejaký dlhopis napríklad za 1% a teraz sa tento istý dlhopis predáva za 4%, tak samozrejme dlhopisy sa na trhu predávajú a nakupujú. No ale ja ako nový investor si radšej vyberiem ten nový dlhopis
za výnos
4% ako s tým 1%. Tým pádom, keď banka chce predať tento dlhopis, tak ho musí predať v strate. Hej, ona má ten dlhopis, má síce tú hodnotu napríklad 1 milión dolárov, má ju nominálnu, ale aby bol predajný, aby sa našiel nejaký kupec, tak tá banka musí túto hodnotu znížiť. Napríklad na 900 tisíc alebo 850 tisíc.
Jasne, aby to malo proste pre toho investora zmysel.
Presne tak.
Dobre, ja som si vlastne teda pripravoval nejaké otázky a ja sa chcem teda vôbec opýtať, že ako si sa ty dostal k tomuto vôbec bankovníctvu, finančnému sektoru, investovaniu, pretože viem, že už niekoľko rokov v tomto sektore pôsobíš, tak možno tak ten tvoj začiatok, aký bol?
No, to bolo veľmi zaujímavé, lebo v podstate začal som v roku 2006 a...
Fúha.
Hej, je to už dávno. A vždycky ma fascinovali v telke tie grafy.
Aha.
Že ako sa pohybujú akcie, okoľko vzrástli a okoľko poklesli, ale vtedy nebola až taká doba internetu ako teraz a nebolo toľko článkov, toľko dostupných informácií. Tak náhodou išiel jeden človek, ja som išiel zo školy z výšky, po chodníku a jeden človek ma oslovil, že a či by som niečo chcel vedieť o financiách. Ja môžem, že jasné, super, vždycky ma tieto grafy zaujímali a tak som sa dostal k tomuto. Samozrejme, že to nebolo o tom vtedy.
Jasné.
To bolo trošku...
Vtedy to bola asi tá trojpísmenková modrá firma.
Áno, áno. Matka všetkých poradcov, keď to tak poviem. A hlavný point tej firmy bolo poistenie, ale časom, samozrejme, keďže ma zaujímali tieto informácie, tak som sa sám dozdelával a poznám potom, trošku ten trh.
Potom vlastne bola možnosť, že mohli prostredkovať v podstate aj už úvery.
Áno.
To si teda, čo ja viem, čo som ťa spoznal nejaký v roku 2018, tak viem, že ty si v tomto sektore bol, stále si v tomto sektore odborník, čiže vážne budem sa chcieť baviť aj o tom vôbec, ako dnes nejakú hypotéku vybaviť, lebo ako sa tie roky zvýšili, tak nastáva nie len ten problém u tých bank, lebo veľa ľudí, alebo teda ja to tak beriem, že rok 2023 bude skôr o tom, že tie zombie firmy, ktoré nemajú dostatočné rezervy, a budú mať problém tým, že sa zvýšia rokové sazby, lebo sa im zvýšia samozrejme náklady. A nie je to len vo firmách, ale bude to aj v domácnostiach, že proste keď má niekto 1% a zrazu sa mu tá hypotéka dá na 4%, tak asi vieme, čo to bude znamenať, že ten rozpočet bude úplne, úplne iný. A možno by som tam aj prišiel k tomu, že či je náročnejšie získať hypotéku v tomto období, ako to bolo pred 2 rokmi, alebo je to rovnaké?
Tak určite je to náročnejšie skrz zvyšovania úrokových sadzieb. Nejde ani tak, samozrejme niečo udáva Európska centrálna banka, ale naše banky sa hlavne nakupujú na medzibankovom trhu tieto peniaze a nie priamo od Európskej centrálnej banky. To znamená, že môžeme taký nejaký indikátor úrokov vziať ako slovenské dlhopisy. Uh-huh. Tieto slovenské dlhopisy. Preto aj minulý rok slovenské banky začali omnoho skôr zdvíhať úrokové sadzby, ako začala dvíhať úrokové sadzby Európska centrálna banka. Uh-huh. Toto je taký nejaký veľmi dôležitý indikátor na našom trhu slovenskom, lebo európsky je o mnoho väčší. No a čo sa týka tej otázočky, naozaj teraz klienti sa majú, alebo teda sa dostávajú o mnoho horšie k hypotéke. Je to skrz týchto úrokov a ďalšími opatreniami, ktoré urobila naša.
Mm-hmm. Národná banka?
Národná banka Slovenska za posledné roky. Lebo oni to vnímali, že naozaj tí ľudia naozaj vo veľkom si berú hypotéky. Uh-huh. Boli veľmi dostupné od najnižšie úroky od 0,365. Uh-huh. Si pamätáme. Tak sa snažili obmedzovať výšku tej hypotéky, čo sa im v nejakom dôsledku darilo, ale nie až v takom veľkom meritku, ako oni chceli. Uh-huh. No a teraz to celé vypláva pomaličky na povrch, keď budú tieto refixy, keď sa budú meniť, že naozaj tie splátky pôjdu 50, 100, 150 eur vyššie a tí klienti, pokiaľ nemajú rezervy alebo sa im nezvýši príjem, tak budú mať možno trošku problém s platením tejto hypotéky.
No to bude problém. To je presne to, o čom, kde tá situácia dnes aj je. A ono v podstate, keď sa dostaneme k tomu, že prečo vôbec sa zvyšujú tie úrokové sazby. Akože, ja viem, ale ide tu preto, že sú tu
jasne, chápem,
ľudia, ktorí to možno prvýkrát takéto niečo vnímajú a poďme to aj pre nich tak trochu povedať, že prečo Európska centrálna banka FED zvyšuje tieto úrokové sazby a prečo nám kvázi škodí, že máme dobré splátky, prečo nám toto robia?
No, je to hlavne na margo inflácie. Európska centrálna banka, takisto aj americká, teda FED, chce znížiť infláciu, preto zvyšujú úroky a v podstate sa stráca likvidita, keď to tak poviem, z trhu.
Sú peniaze drahšie.
Sú peniaze drahšie, ale môžem urobiť také prirovnanie, že keby si človek chcel postaviť dom, tak by potreboval na to 100 000 eur. Mm-hmm. Napríklad, hej, nejaký menší niekde úplne, že má svoj pozemok, iba potrebuje postaviť dom. No a v tejto dobe tých 100 000 eur nedostane, ale dostane iba 70 000, tak si povie, OK, nejdem to riešiť. Tým pádom tie peniaze sa nedostanú do trhu a ten robotník alebo tá firma tieto peniaze nedostane a nedokáže ich otočiť ďalej. Bo keby ich dostal nejaký robotník, murár, tak vie zaplatiť z toho nejaké ďalšie výdavky alebo vie si kúpiť nové auto. A tým pádom tieto peniaze kolujú a tá inflácia stále rastie a rastie a rastie. Lebo čím je viacej peňazí na trhu, tým si ľudia môžu viacej dovoliť, viacej kúpiť. Mm. Hej? A tá inflácia nezmizne. Keď sa trošku obmedzí ten počet tých eur, keď to tak úplne jednoducho ľudovo poviem, tak ľudia začínajú rozmýšľať, a kúpim si to auto, alebo nekúpim si ho, alebo kúpim si nejakú zbytočnú vec, ktorú by som si inak nekupoval. Hej? A tá inflácia, a samozrejme je to ponuka dopyt. Hej? Keď bude ponuka veľká, a dopyt bude o mnoho menší, teda tí ľudia budú menej nakupovať, tak tá inflácia sa pomaličky vytratí.
Hej, je to samozrejme, má to zmysel, avšak teda preto ja vždy hovorím ľuďom, že ono to všetko svojím spôsobom, to čo sa deje, má aj také tie racionálne a logické dôvody. A teda ďalšia vec je tá vlastne, že keď sa dostaneme aj k tým bankám, tak Silicon Valley Bank nie je najväčšia banka, je to 16. najväčšia banka. A je to hlavne aj banka, ktorá investovala skôr do startupov, do technológií a v dobe, keď sa tie úrokové sazby znížili alebo boli nízke, prišiel COVID, začali sa tlačiť peniaze, všetky tieto veci, tak akcie technologických firiem išli takto. To znamená, že aj ten Silicon Valley Bank, ako si sám spomínal, mala tým pádom aj veľa peňazí.
Áno.
Nevedela, čo s nimi, nakúpila dlhopisy, ale podľa mňa si nemysleli moc do budúcna, lebo asi sme očakávali, že keď tak zrazu sa kupovalo a bolo tej likvidity veľa, tak jedného dňa tá inflácia sa ukáže vyššie, ako to bolo v tom období. A viac menej mierim k tomu, že to bola Silicon Valley Bank a či to hrozí aj iným bankám tento scenár?
No, ťažko povedať, hej, lebo naozaj nikto nevidí úplne presne dovnútra tých bank a takisto to nevedeli ani pri tejto Silicon Valley Bank. Keby to vedeli, tak to odstrania o mnoho skôr. Napríklad, keď sa stala táto udalosť, tak Americká centrálna banka pustila likviditu pre banky, aby sa nestalo, hej, že banka si môže požičať nejaký obnos peňazí, aby sa nestalo znova to, že predávajú dlhopisy v stratách a tá likvidita je naozaj problém v tej Amerike. Takže nikdy nevieme, že ako sú na tom iné banky, keďže ich je tam naozaj veľa. No, ale keď sa dostaneme napríklad k Európe, tak Credit Suisse bola taká, už dlhodobo bola taká nejaká hrozba, keď to poviem tak.
To je taká dlhodobá zombie banka.
Áno. A čo bolo naozaj zase super, že tamto začal riešiť štát aj Švajčiarska národná banka a našiel sa, chvála Bohu, kupec.
Tak.
Našiel sa kupec, takže sa to tam nejakým spôsobom zachránilo a nemáme tu bankovú recesiu, keď to tak poviem.
Je to ale možno takisto otázka možno času, že keď už dlhodobo má tá banka problémy, že či len ten investor pomôže, keď tam dá nejaké tie peniaze. Tam treba asi urobiť úplnú celú zmenu od vedenia manažerov, a pretože není normálne, aby už niekoľko rokov bol problém. A vždycky tam prišli nejakí investori, viem, že tam boli zo Saudskej Arábie, oni tam mali dneska 10%, ale viem, že nemôžu vlastniť viac ako 10%, inak by tam museli mať nejaké dane. Nejaké takéto veci tam boli, ale našťastie sa ten kúpec našiel a tým pádom tú banku v podstate zachránili. Ale tá otázka ďalšia vlastne, ktorá tam prišla je, čo som hovoril o tom, že tie médiá podľa môjho názoru urobili taký ten najväčšie halo ohľadom toho, lebo proste možno v dobe, kedy by nebol internet a nemali by sme také rýchle informácie, tak Silicon Valley Bank úplne v pohode funguje.
Áno, máš pravdu, no.
A tam sa dostávame vlastne k tomu, že to všetko zrýchli média a prístup k rýchlym informáciám. A tam si teda presne hovorím to, že tá banka mala problém hlavne vtedy nie kvôli tomu, že predávala dlhopisy v strate, aby vyplatila investora, ale hlavne kvôli tomu, že investori začali tie peniaze vyberať. A bolo to kvôli médiám. A teraz si len povieme to, že čo ak tie médiá robia takú silu a taký nátlak na ľudí, že vážne začnú všetci vybrať zo všetkých bank peniaze, tak prečo to môže byť nebezpečné?
Zaujímavá úvaha, neviem si ju predstaviť, hej? Lebo už by tam zasahovali naozaj národné banky, aj štáty, aby sa toto nedialo a ukľudňovali v podstate tú masu ľudí, keď to tak poviem. Ďalšia vec je, tí ľudia by tie peniaze niekde museli dávať. Hej, že asi by si nevybrali len tak 100-200 tisíc účtu a nechali si ich doma. Hej, že tam by bolo určite regulácie.
Tak ja si myslím, že
zatvorené banky a také.
Banka by asi aj zakázala výber, lebo to by bolo.
Áno, samozrejme.
Bol koniec. Ale viac menej mierim len k tej otázke, alebo k tej úvahe, že ľudia robia okolo toho veľké halo, ale pritom, keď teraz všetci sa teraz pôjdu nejaké zelené slovenské banky a začnú vybrať peniaze, a proste to tak šlo, tak tá banka to samozrejme, že nedá. Čiže preto by ten odkaz mal byť skôr taký, že netreba nejako panikáriť, lebo nie je to situácia z roku 2008.
No to určite nie, toto je úplne odlišná situácia. A keď to môžem tak prirovnať k realitným fondom na Slovensku, tak každý realitný fond drží aj niečo cash. Mm. Hej, má nakúpené nejaké polifunkcie, nejaké objekty a nejaké výstavby alebo podnikateľské objekty. A drží cash. Povedzme, že je to 20% objemu fondu. A teraz náhodou príde nejaká informácia, že tento fond je úplne zlý, ľudia vyberajte odtiaľ peniaze. Tak úplný bullshit. Mm. Hej. Ľudia sa vrhnú na ten fond a začnú vyberať peniaze. No a keď dojde týchto 20% cashu, tak sú tam nehnuteľnosti. No a tieto fondy majú takými malinkými písmenkami napísané, že vaše peniaze vám môžeme vyplatiť až do jedného roka.
Tak.
Hej. A to je presne rovnaká situácia. Keď si to tak zhrnieme, čo sa stalo so Silicon Value Bank. Len oni mali jednoduchší nástroj a to je dlhopis, ktorý vedeli predať zo stratou na trhu. Tento realitný fond by tieto peniaze klientov podržal, tí klienti by neprišli o tie peniaze, lebo sú v tých nehnuteľnostiach a majú rok na to, aby predali v podstate tento majetok alebo aby sa našli ďalší investori, ktorí budú vkladať a ten realitný fond by získaval hotovosť.
Tak, určite. A je to presne zase aj to, že aj keď sa bavíme o tých realitných fondov, tak v svojím spôsobom aj oni majú svoje rizika. Lebo na Slovensku to veľa poradcov a institúcií predáva, že vytvorte si finančnú rezervu v realitnom fonde, ale pritom nechápu, že realitný fond je takisto investícia a každá investícia nesie nejaké svoje riziko. A treba s tým ako narábať ako skôr diverzifikácia pri tej investícii a nie ako, že toto mám na rezervu a si zober, že príde kríza a všetci začnú vyťahovať svoje rezervy z realitných fondov. A...
Áno.
A hej, ja proste toto mi niekedy zmysel nedáva, keď počujem niektorých klientov, však sa s tým stretávame, že čo im nejakí iní poradcovia predajú. Takže každá investícia má svoje riziko a v podstate ani tej banke nemáme svojím spôsobom tie peniaze garantované. Takže treba hlavne dobre diverzifikovať a to platí aj pre banku Silicon Valley Bank, hej, lebo svojím spôsobom, keby ona dobre diverzifikovala, tak tento problém nemá.
Presne tak.
Takže je to vážne zaujímavé. Dobre, poďme prejsť teda v otázke ešte teda k tým hypotékám, lebo ja sa dostretávam s tým, že veľa ľudí si myslí, že zarobím peniaze, zoberiem si hypotéku, postavím si dom a myslia si, že to je veľmi jednoduché, hlavne takto mladí ľudia, kategória, ktorí nás počúvajú, sa pohybuje medzi tými 20-30 rokmi a sú to možno ľudia, ktorí majú tie prvé skúsenosti, že zarobím nejaké peniaze, čo ďalej. A keďže ťa tu mám, tak sa to musím opýtať, že je podľa teba jednoduché vybaviť hypotéku, keď má, dajme tomu, človek 25 rokov, 2 roky je, má príjem, je zo živnosti, zo zamestnania. Je to také, že len tak?
No ak má veľa peniazy v rezerve, tak áno.
Ale dajme tomu, že vážne nejaký proste bežný človek, ktorý má príjem, poviem, 1000 eur a či len tak dostane hypotéku za 200 000.
No, tak to určite nie. Hej. Samozrejme, všetko už nám tá naša Národná banka Slovenska trošku zregulovala. Musíme sa pozerať na DTIčko, DSTIčko a ďalšie ukazovatele. Ale čím sa stretávam, aj v tejto dobe naozaj, že mladí ľudia nemajú nasporené a chcú bývať. Uh-huh. Chcú bývať naozaj, keď nejaký klient už robí 2 roky, tak naozaj by mal mať nejakú rezervu. Lebo prvá podmienka, ktorá je zavedená na našom trhu, je 20% z hodnoty cash. Uh-huh. Áno, dá sa to nejakým spôsobom trošku upraviť, obísť, vyriešiť.
Keď do toho skočím, aby sme to len jednoduchosti povedali, keď chcete byť za 100 000, tak mali by ste mať 20 000 svojho.
Presne tak, 20 000 svojho. No, keď mám dobrý príjem, tak viem si to dobrať s potrebákom, hej, ale to už je ďalšia vražda. Uh-huh. Ďalšia vražda. Určite si treba čím najviac sporiť. No a v tejto dobe nie je jednoduché získať tú hypotéku skrz tie úrokové sadzby, ktoré máme o mnoho vyššie ako v minulosti. V minulosti naozaj, keď sa brala nejaká nová hypotéka, bol priemerný úrok 1%.
Keby dáme na nejaké porovnanie, neviem, či máš nejaké čísla.
Že aké čísla myslíš?
Keby, že dáme do porovnania, dajme tomu 150 000 hypotéku na 1% versus 4,5, že aký tam dokáže byť rozdiel aj v tej splátke, aby si to možno poslúchači vedeli vedieť im tak možno porovnať, že vážne to nie je to obdobie, ktoré bolo a nikde nie je garantované, že také bude, aj keď boli by sme radi, keby bolo.
Jasne.
Ale aby mali vôbec takú predstavu, že ak by ste vedel na kalkulačke nejako povedať, pretože podľa môjho názoru to nie je také jednoduché a treba tých ľudí pripravovať na to, že svet nie je nejaké miesto, kde sa každý bude u nás len starať a každý nám bude chcieť to najlepšie a všetko, že bude jednoduché. Ale proste ako skončíme tú školu a ideme do toho života, tak ten život nie je v niektorých momentoch jednoduchý a stále sa držíme vlastne v toho, že čím viac budeme pripravení, tým nebudeme potom prekvapení. A preto tvorba rezervu, investovanie do budúcnosti, jedna z tých základných vecí, ktoré musia robiť hlavne mladí ľudia, lebo ich najväčší priateľ je práve ten čas a s tým, ak budú pracovať, tak to môžu len v budúcnosti dobre využívať.
Určite áno. Čím viac si ten klient naspori, tak tým sa má v budúcnosti lepšie. To je úplne jasné. A keď si zoberieme úrok 1% pred 3 rokmi úplne štandard, splátka hypotéky je 482,46 tej 150 tisícov. Hej. Takže je to necelých...
Daj tam 4,5 napríklad?
No, teraz priemerný vieme za 4%, to je jedno. Ale bolo to necelých 500 eur. Hej. A keď dáme 4%, tak sme na 716.
Takže plus minus nejakých 200 eur viac.
230 aj niečo, hej? Viac. Takže je to veľký rozdiel a naozaj pokiaľ ten klient v minulosti dostal natesno tú hypotéku,
tak má problém.
Teraz má problém. Pokiaľ si nenasporil a nebude to ťahať napríklad z rezervy, alebo mohol byť veľmi šikovný, mohol zmeniť zamestnanie a mohol viacej zarábať. Môže
tiež,
teraz.
To je tiež druhá vec. A druhá otázka, ktorá ma napadá, že keď sa to všetko tak zvyšuje, však vidíme tá inflácia, a zvyšujú sa príjmy na Slovensku za posledný rok v tom, ako je inflácia a tieto úroky, že pokrie, postačí to tým ľuďom, že v každej práci zvýšime vám o toľko, aby ste vždy prežili, alebo takto to asi nie je?
Pochopil som tvoju otázku. V nominálnej hodnote áno, sa to zvýšilo, ale v tej reálnej nie. Mm-hmm. Lebo naozaj tá inflácia bola natoľko veľká, že všetky príjmy, čo sa vzrásli v podstate po hotela inflácia.
Takže nie je to také jednoduché.
Nie je to také ružové, keď to tak povieme.
Tak, čiže v podstate ani keď si chcete zobrať nejakú tú hypotéku na nejakú nehnuteľnosť, tak nie je to len tak, že prídem do banky a zrazu mi to dajú, ale treba sa na to skôr predom už pripraviť a treba sa o to zaujímať. A to je veľká škoda, lebo ľudia sa dnes moc o to ani nezaujímajú o tie financie celkovo, svoje osobné, ani o tie finančné ciele. A potom častokrát v 30 rokov si povedia, už majú rodinu alebo niečo, chcú niečo svoje, tak sa len sťažujú na to, že im nikto o tom nepovedal v škole a tam sa to proste takto neučí.
No keď ti do toho vstúpim, tak keby som mal teraz 20 rokov a tieto moje informácie, tak som úplne niekde inde. Úplne niekde inde. Naozaj 20-ročný klient, či kočka alebo chalan majú vydlaždené v podstate, keď sa budú riadiť úplne jednoduchými pravidlami a to je čím najviac si odložiť. Mm. Aj čím najviac si odložia, tým sa budú mať neskôr lepšie. Ja viem, že ono to láka kúpiť si ten najdrahší telefón, hej, ísť na žurku a v podstate rozbiť tam celú výplatu, keď to tak poviem. Áno, je to frajerina, ale potom v tých 30-tich je to o inom. Potom sa ten človek naozaj zamyslí a toto som mohol naozaj urobiť inak.
Je to tak. A preto teda ma aj napadá presne to, že nám sa to možno ľahko hovorí, však ja som takisto každý z nás má nejaké tie snie, ciele, každý z nás chce niečo kúpiť. Ale vážne tá väčšina ľudí v podstate žije ten život taký, že v piatok idú do mesta, rozbijú tam všetko. A koľkokrát sa stretám s prípadmi, kedy mi aj nejaký klient povie, že minule, že mal kolegu, kde zarábajú proste nejakých 4-5 tisíc, že proste majú kolegu, kde zarábia 5 tisíc eur, aj chalani, ale proste týždeň pred výplatu si pýta na cigarety. Takže sa niekedy fakt čudujem, že...
To je ten spotrebný život, áno.
Že ako to tí ľudia fungujú, ako tí ľudia žijú. A kebyže sa ešte ma napadá jedna vec, keď sa bavíme o tých hypotékach, celkovo zvýšili sa úrokové sazby na spotrebných úverov? Lebo ako sa to dnes pohybuje v úrokových sazbách u spotreby, ako napríklad na Slovensku?
A A tak tie spotrebaky tam nie je až nejaký veľký úlet. Ako jemne to išlo hore, ale nie veľa. Úplne bez problémov, štandard okolo 5%.
Tak to je fajn, lebo ja si pamätám, že boli 4,9-5%.
Áno, bolo aj 3, niečo, hej, 3,9 a takto. A keď si zobral poistenie za 2,9, hej. Ale tak samozrejme, banka si tým niečo kompenzovala. To bol nejaký produkt, aby na tom klientovi nakoniec zarobila. Ale je to zaujímavé, že tie úroky na tých hypotékach sa nám veľmi priblížili k tým úrokom na spotrebných úveroch.
Je to zaujímavé, ale hneď ako si povedal tú otázku s tým poistením, a mám vlastne zapísanú jednu otázku, a to sú práve tie produkty bank. Lebo dosť často sa stretávame s tým, že klient ide do banky a zrazu príde s druhým pilierom, ktorý borec má 20 rokov a dajú mu tam dlhopisy. A aj v tej banke mu tam predá tá pani a životné poistenie mu teda dá úplne, úplne zlé. Investovanie to najdrahšie, že proste aký máš ty názor vôbec na to, na ten systém tých bank, že prečo tak často sa stretávame s tým, že tá kvalita tých produktov nie je tak kvalitná a aký máš na to názor?
K tej kvalite produktov, to je možno otázka priamo na nejakého človeka, ktorý robí v banke, ale z môjho pohľadu banka je podnikateľ. Mm-hmm. Prišla tu zarábať a keď už má toho klienta v banke, tak prečo mu neponúknuť aj niečo iné? A keď sú tam dobré panie za to prepaškou, tak vedia
dobré
toho...
Dobré obchodničky.
Dobré obchodničky, áno, áno. Tak vedia toho klienta ukecať. No a naozaj, keď už tam niekto je, tak ide z banky olešaný ako vianočný stromček. Tými produktami, keď to tak poviem. No a k tej kvalite produktov je to všetko o vzdelávaní. Je to všetko o vzdelávaní. Tak...
Lebo ja mám niekedy taký názor, že vedenie banky netlačí na vzdelávanie tých obchodníkov, ale skôr na predaj. Že...
Áno, samozrejme.
Že ich tam ani tak nezaujíma, ako to je nastavené, ale skôr, či to je predané.
Tak. A keď má banka zazmluvenú iba jednu poisťovňu napríklad, hej, alebo nejakú jednu...
Správcovskú spoločnosť.
Správcovskú spoločnosť, tak to vzdelávanie je obmedzené.
Lebo proste predajú iba jeden produkt. Že keď im klient povie, že chceme nejaké poistenie, tak asi im neponúkne čo na trhu, ale ponúkne to, čo je zazmluvnené, a to je isté pri druhom pilieri. A to isté sú aj investície. A keďže tento podcast je viac menej teda o tých investíciách, má zmysel investovať cez banky pre klientov?
Z môjho pohľadu nie. Hej. Ako to vyjadriť? Ako to vyjadriť? Tam ide naozaj o to oklieštenie. Hej, ja mám napríklad jedno také prirovnanie, ktoré som veľmi dlhodobo používal, a to bolo fond jednej nemenovanej slovenskej banky. Prežil počas krízy v roku 2008 krušné chvíle, že naozaj prepadlo 50-60%. A slovenskí klienti, keďže boli neznalí, a tie pani za prepáškou, tie obchodničky boli takisto neznalé, nikto ich neučil, že prečo tam tí klienti majú nechať peniaze a prečo by ich nemali vyberať tí klienti peniaze. Tak vo veľkom vyberali peniaze z tohto fondu a tento fond mal veľké problémy sa z tohto spamätať. On sa dostal na svoju pôvodnú hodnotu pred krízy roku 2008 až po nejakých 7 rokoch. Kdežto fondy, ktoré sú svetové a kde sú miliardy amerických dolárov, tak majú inú pozíciu. Ten portfolio manažer má inú pozíciu. A to je, že keď prepada trh, tak do tohto fondu dávajú ľudia, ktorí sú znali, alebo cez nejakého sprostredkovateľa, ktorý ich usmerní. A im povie, no počkať, ale teraz máme prepad. Nevyberaj, ale radšej tam vlož. Radšej vlož a ten portfolio manažer má úplne inú pozíciu. On vidí, tam je dobrá akcia, tam táto firma, tá by sa oplatila nakúpiť, tak máš čoho nakúpiť. Kdežto v tejto slovenskej banke bol tento problém, že ľudia vyberali a nikto nevložil. A aj keď niekto vložil, tak to bola taká čiastka, že to nepomohlo tomu portfolio manažerovi. Preto mal v veľký problém dostať tento fond na...
Je to presne o tej likvidite, no, v posledným spôsobom, že proste keď tam tie peniaze nie sú a vyberajú sa, tak je problém. A ja som teda chcela prejsť v podstate aj k tým poplatkom, lebo ja vidím teda v bankách hlavne veľkú nevýhodu v tých poplatkov, je, že proste keď si tá banka vie účtovať 1,8% ročný poplatok, tak ono to dokáže urobiť veľký rozdiel a ja som,
určite,
ja chcem teda v podstate len urobiť taký nejakú stránku investovania si chcem nájsť, že aby sme teda ľuďom ukázali, že aký to je rozdiel, len mi tú kalkulačku neukazuje. A už to mám. Ja mám takú kalkulačku, kde presne viem dať aj ten správcovský poplatok.
Uh-huh.
Tak by som to tam rovno aj dal. Investičná kalkulačka. Len keď si dáme nejaký rozdiel, že proste človek povie, že chce investovať, poviem príklad, 200 eur mesačne. A dáme, že 200 eur mesačne do tej aplikácie. A dáme správcovský poplatok, teda koľko má tá pekná banka? 1,8?
Uh-huh. Môže byť.
1,8, len aby ľudia videli rozdiel, že o koľko prídu peniazy, keď investujú cez banku do fondov. A ja dáme nejaký ten 30-ročný horizont. Je tam funkcia zloženého úroku, to znamená, že zarobíte veľa peniazy aj tak, ale vy tam celkovo navkladáte nejakých 72 tisíc eur a na konci dňa je hodnota investície 312 tisíc. Čo je pekné.
Pekné.
Určite. Ale efekt poplatkov je 143 tisíc eur. A toto ja osobne vnímam ako extrémne zlé, extrémne nevýhodné, pretože 140 tisíc eur je dosť peňazí.
Tak samozrejme, hej.
Jak to niekomu príde, že málo, tak kľudne nech investuje cez banku, ale ja v tomto tie banky viac menej nepodporujem. A podľa mňa banka iba na to, že nech mi dá hypotéku a ostatné veci si treba riešiť individuálne. A takisto proste, ako hovorím, každá tá banka má riziko. Ľudia si myslí, že to tam je bezpečné, ale kebyže ideme do tej hĺbky, tak zistíme, že ani tá banka nám tie peniaze negarantuje, keď tam investujeme, keďže skôr my tej banke, ako keby len požičávame peniaze, ten náš majetok to reálne nie je. Takže ja by som asi k tomuto mám všetko, čo by som vlastne svojím spôsobom, by som to povedal, že čo sa týka tej banky, ale možno taká ešte otázka k tým záverom je, že keď aj tí ľudia si chcú zbrať nejakú hypotéku, môžu vôbec nejakým spôsobom zvýšiť takéto svoje skóre v tom, aby mali väčšiu šancu na tú hypotéku, prípadne ako?
Určite áno. Určite áno. Niektoré banky v podstate si skórujú toho klienta. A keď to poviem tak úplne jednoducho, že si ho známkujú svojimi známkami.
Hej.
A je to pri klienta potom lepšie, lebo získava lepší úrok. Mm-hmm. Hej, môže dostať hypotéku. V niektorých bankách to dokonca funguje tak, že môže dostať viac peňazí z hodnoty. Hej, lebo niektoré banky ponúkajú 70%, ale keď si lepší klient, tak ti dáme 80% z tej hodnoty nehnuteľnosti. Toto je jedna vec. Druhá vec je, ak má ten klient účet v banke, tak banka vidí, že tie peniaze tam pritekajú, chodia pravidelne, vidí, ako ten klient sa správa, hej, či náhodou netipuje. Toto je dosť veľký problém.
Aha.
Aktuálne.
Hej, čiže vlastne, keď tam banka vidí na výpise účtu tip sport, alebo niečo, tak je problém, hej?
Samozrejme. Lebo je tam riziko do budúcna, že nevie tá banka, čo sa z toho klienta nakoniec stane.
Uha.
Takže týmto si vie napríklad pohoršiť. Čím si vie prilepšiť je samozrejme sporenie, investovanie.
Uh-huh.
Keď vidí, že tam že má nejaké podprodukty v tej banke, kde si ten klient odkladá a nemá s tým problém. A samozrejme, keď nejde na doraz. Každý od výplaty do výplaty, keď vidí tá banka, že mu
tam tie peniaze zostávajú.
Ostávajú. V niektorých bankách je aj celkom také zaujímavé, že je prilepšenie, keď má klient úver.
Uh-huh.
Lebo tá banka vidí, či spláca na čas.
Uh-huh.
A ak vie splácať aj 20, 30, 50 eur, na čas a bez problémov, tak je tam predikcia, že bude vedieť splácať aj tú hypotéku.
Mm. Hej, je to logické.
Dáva to logiku.
Dáva to logiku. A jedna vec, ktorú sa ja často stretávam, je to, že ľudia si myslia, že keď som v tej banke, takže že proste, že mi tú hypotéku dajú, alebo proste, lebo som ich klient a tým pádom, že som ich klient, tak sa mi budú venovať, budem proste mať červený koberec a niekedy takto si to predstavujú, že som v tej banke už 10 rokov, tak proste dostanem najlepšie podmienky, ako vôbec mi môže niekto iný dať. A potom proste klient smutný, že mu zametli úver v banke a dokonca ešte banka povedala, že nedáme žiaden dôvod. Tak je to pravda, že čím dlhšie som v banke, tak tým som pre nich ten top klient?
Nie, samozrejme, že nie. Je to naozaj o tom správaní sa toho klienta. A ďalšia vec je, nie každá banka si robí takýto scoring. Niektoré uh-huh. banky hádžu v podstate všetkých klientov do jedného vreca.
Uh-huh.
Keď to tak poviem, tak môže sa stať taká situácia na trhu, že som 10 rokov vo svojej materskej banke, ktorá mi dá 4,5% úrok, ale prídem do inej banky a ona mi dá 4%.
No, tak je to zaujímavé. Dobre, a ako ty vnímaš vlastne, lebo mali sme tam teda aj nejaké otázky od poslucháčov, no, pretože ja som sa na Instagrame v podstate pýtal, že aké majú otázky na teba a boli tam nejaké otázky, čiže na záver si ich môžeme dať. Len ich teraz rýchlo nevidím, ale viem, že tam bola jedna z tých otázok v presne to, že dajte mi sekundu, lebo kým to tu nájdem, tak to asi aj dúfam, že nebude dlho trvať. Ale tu už to mám. A ako vidíš investície po krachu tejto banky? Prípadne, ako ich to môže ovplyvniť? Pravdepodobne možno myslí celkové akciové trhy, index S&P 500. Že ako, alebo neviem, akože čo myslí, ale keďže tam väčšinou propagujem toto, tak asi to. Tak asi, ako to teda ty vidíš? Že ako vidíš teda tie investície?
No tak z S&P 500 to ani nepohlo, keď to tak poviem úplne ľudovo. Hej, že stále sa drží v nejakej tej svojej zóne aj po včerajšom, teda predvčerajšom zasadaní Fedu. Naozaj bol tam menší pohyb, nebolo to nič extrémne. Skôr táto situácia nahráva úrokovým sadzbám a celej tej menovej politike, že
už sa nebudú zvyšovať.
Že sa nebudú tak rapidne zvyšovať.
Super.
Budú sa zvyšovať, hej, akože to áno. Napríklad teraz máme v Amerike 5% a predikcia na tento rok je 5,1 maximum. Hej, takže sme už na tom vrchole, ako samozrejme môže sa zase stať nejaká situácia, ktorá to celé zmení, ale nebude to rapidne na 6-7%.
Mhm.
Hej, že naozaj tie predikcie sú na 5,1%. A čo je veľmi zaujímavé, tak budúci rok je očakávaný priemer na 4,3%.
Takže by sa mohli prípadne znížiť roky.
Pomaličky znižovať. Áno. Zase to nie je nejaký veľký rapidný skok.
Čiže na
ako to bolo pri tom zvyšovaní, že za v podstate jeden rok o 3% necelé.
Hej. Tak asi ono bude záležiť aj na tej inflácii, keďže sme sa bavili, že kvôli tomu sa zvyšujú, čiže ak sa tá inflácia bude zmierňovať, tak sa tie roky budú znižovať. Ak sa tá inflácia, čo dúfam, že nie, že bude sa znižovať, tak asi podľa toho bude tá Národná banka, ECBčka a Fed robiť nejaké rozhodnutia a kroky.
Určite áno.
Ale asi k 1% sa nedostaneme len tak rýchlo.
No, to asi nie. To asi nie, naozaj.
Takže ľudia, ktorí hovoria, že teraz nejdem brať hypotéku, počkám rok, dva, potom si za 1% zoberiem, tak asi to nemá úplne zmysel.
Pokiaľ sa v budúcnosti dostaneme napríklad o 5 rokov na 1%, tak to bude super, hej. Tak to by bolo naozaj super, ale je to veľmi dlhodobý výhľad.
Spoliehať sa na to asi nemá úplne zmysel.
To určite nie, je to dlhodobý výhľad. A keď to tak poviem, že je úplne jedno, keď chcem bývať, že či si to kúpim teraz za 4%, alebo mám čakať.
A vedel by si to vysvetliť? Vedel by si to vysvetliť, pretože veľa ľudí si toto nevie vysvetliť, že prečo? teraz, aj keď je ten úrok vyšší?
No, keď nemám kde bývať a potrebujem bývať so svojou rodinou, tak kúpim aj túto hypotéku, pokiaľ mám nejaký vyšší príjem, lebo teraz sa naozaj dostávajú iba bonitní klienti k tomu obnosu peňazí, ktorý potrebujú na tú kúpu. Hej. Takže tí menej bonitní alebo s tou priemernou mzdou majú trošku problém si kúpiť trojizbak napríklad, hej, alebo štvorizbak. Ale keď máš väčší príjem, tak sa vieš dostať k týmto peniazom. No a čo som tým chcel povedať, že teraz si tu ten byt kúpim za 4%, ale keď si dám, myslím si, fixáciu na 3 alebo 5 rokov, tak je veľká pravdepodobnosť, že budem mať nižší úrok, tým pádom budem mať nižšiu splátku. Hej. To isté, čo sa teraz deje klientom, že idú z nižších úrokov na vyšší úrok, tým pádom majú vyššiu splátku, to sa bude diať aj v budúcnosti teda.
Tak. Áno, svojím spôsobom, keď sa na to pozrieme z pohľadu inflácie, že inflácia je 10% a úrok sú 4%, tak som svojím spôsobom stále v zisku.
Áno.
Tak stále...
To je druhý ďalší pohľad, áno, určite áno.
Takže stále zarábam. Čiže ono v podstate z dlhodobého hľadiska dnes je splátka, dajme tomu, poviem, preto bude 700 eur, ale čo bude tých 700 eur o 30 rokov? Hej. To bude Nič. Ako dnešných možno 100-200 eur. Takže vážne, ja sa stretám aj s tým, že ľudia, ktorí majú fakt dlho hypotéku od roku 2000 a tak ďalej, tak oni majú dnes úplne smiešnú splátku na tom byte. To je úplne halus, ale vážne to tak je. Takže netreba úplne čakať a netreba sa pozerať na to, čo bude, lebo to nevieme ovplyvniť, nie je to v zóne toho vplyvu, ale skôr sa pozerať na to, aké dnes možnosti máme a robiť najlepšie kroky, aké nám ten trh vôbec ponúka. Takže toto je jedna otázka, ktorá tam bola. Druhá otázka bola veľmi podobná. No a tretia otázka je, štvrtá otázka takisto je opäť veľmi podobná, že či sa dostanú, že kde by sa mohli dostať tie úrokové sazby. No akože asi si myslia, že tu máme tú kryštálovú guľu.
Hej, no tuto ale... ešte môžem spomenúť našu Európsku centrálnu banku. V podstate... Poviem to tak, že môžeme ďakovať, že máme euro. Mm-hmm. Lebo keď si pozrieme okolité štáty, napríklad Českú republiku, Polsko alebo Maďarsko, hej, v Čechách majú základnú úrokovú sazbu 7%.
Fúha.
Hej, takže mať hypotéku 7, 7,5, 8%, tak je trošku masaker, keď to tak poviem.
To je raz toľko ako my.
Raz toľko, takže tuto nás naozaj tá eurozóna nás v tomto trošku podržala, že nemáme tam až taký veľký úlet, čo sa týka tých úrokov. A tých predikcií, čo sa týka Európskej centrálnej banky, máme teraz 3%. Mm-hmm. A 1.3. pred touto bankovou, alebo nechcem povedať recesiu, lebo to nie je ešte stále recesia, nejakým náznakom bankovej recesie 1.3. boli predikcie trhu, že na konci roka sa môžeme hýbať na 4%. Mhm. Teraz, aktuálne, dnes som si pozeral tieto údaje a hýbeme sa na 3,1% predikcia trhu. Hej? Takže naozaj už sme pre trh, sme na vrchole, samozrejme všetko záleží od ukazovateľov inflácie, zamestnanosti, čo sa bude v podstate diať v tej eurozóne, ale nevidím tam nejaký rapidný nárast úrokov, hej, že by sme išli teraz na 4-6% v eurozóne. To si myslím, že takto sa určite nedostaneme.
Tak ono svojím spôsobom, keby že prišla fakt nejaká veľká kríza, tak sa tie úroky jasne majú z čoho znižovať.
Áno, samozrejme.
To má zase svoje výhody, že ja to tak beriem, že keď tu je na 5%, že minule som čítal nejaké také tie grafy a porovnania, že kedysi boli úroky normálne na úrovni 5% a že my sme si zvykli na obdobie 1 alebo 0,5% hypoték. Ale že vážne, ak sa to bude držať, poviem príklad dlhodobý ten úrok na 3%, že to je stále výborný úrok na hypotéku.
Určite áno. Určite
že 3% preplatenosť nie je nejaká rozná.
Tu ide proste o to, že od tej krízy 2008 Európska centrálna banka chcela pozdvihnúť a potiahnuť ekonomiku, preto sme mali stále také nízke úroky. Mm. Kdežto Amerika má úplne inú ekonomiku a tam si dovolili... v podstate pred koronakrízou ísť až samozrejme na necelé 3% už pred koronakrízou a my sme boli stále na nule. Mhm.
Pekne. Dobre, a ja si myslím, že nejaké také základné veci sme zhrnuli, čiže v podstate Silicon Valley Bank nie je žiadna katastrofa.
Tak.
Že sa týka vás, nemáte, nie je to vašej zóne vplyvu, ale čo môžete tým zrobiť, je to, že si začnete sporiť a robiť si nejaké tie plány na tú prípadnú nejakú hypotéku alebo nejaké takéto riešenie nejakého bývania. A možno len otázka na teba, že či by si chcel teda niečo posluchačom odkázať, nejaký taký ten odkaz, možno taká ťažšia otázka, ale nejaká taký odkaz na záver, že čo by si im poradil v tejto situácii robiť, že ak majú dnes fakt 20 rokov a ako majú vôbec pristupovať k svojim peniazom a chcú v budúcnosti bývať, že aký by ten odkaz bol v tom smere?
Sporiť, sporiť, sporiť a sporiť. Hej.
Investovať.
Samozrejme, hej, odkladať si peniaze do veľmi zaujímavých aktív, nie kryptomeny, hej. Ale
no, u tých mladých to je také trendové.
Áno, áno, je to trendové, ale nie je to ziskové. A naozaj teraz, keď sú fondy v prepade, tak ísť do toho.
Tak,
samozrejme, to aby sa ten človek pripravil na to bývanie, napríklad keď sme sa dneska bavili o tých hypotékach, lebo každý potrebuje 20%.
Super, hodnoty. Super. Dobre, ja som rád, že si prišiel a už len hovorím o tom, že by si mal rozbehnúť nejaký LinkedIn alebo nejaký Twitter a svoje názory tam vzdielať, aby to, lebo keďže ťa poznám, tak viem, že tomu rozumieš, ale proste viac vzdelávať tú
našu komunitu.
Komunitu by to bolo určite prínosom, takže a verím, že sa niečo do budúcna, že sa rozhodne žiť nejakou takouto cestou.
Díky za tipy.
Pretože myslím si, že by to aj poslucháči radi ocenili. Takže z našej strany všetko. Ja ti teda ďakujem, že si tu prišiel a že si prišiel porozprávať a podeliť sa o svoje názory, skúsenosti, vedomosti.
Ďakujem aj ja.
A z mojej strany všetko. Takže držte sa, majte sa, čaute.
Ahojte.